Yerevan xeberde de Guedari Delal, gubetne derega programa xeberdana me ye îro. Nava xeberdana me îro da hûn ê gubetne dengo basê teze û qisa me ye bi serê. Bibe sernivîsanên dengo basa. Ermenistan nava navnîşa welatên dinyayê bêqeyziya ciyê xwe girtiye, Nikol Paşinyan. Arman Tatoyan li Moskvayê sedertiya hemcivîna yekitiya Avrasyayê parêzerên mafên meriv kiriye. Barzanî serokwezî cejna îzdiya pîroz kiriye. Tirkiya derxistina serokbajarên Kurd ê ji qelixên wan berdewam dike. Yali Guedari Teja û sernivîsanên dengbasên teze bihîstin, lê niha wana û yên mayîn bi hûrgilî bibihin. Nava sîstema bêqeyzebûna Ermenistanê emeletiyê de gavên balanskirî gerekî bêne avîtinê bûna ku qulixdariya bêqeyzebûna miletiyê diha gelekî kardar be. Dereqa wî yekê de wextê civîna pêşkêşî roja organên bêqeyzebûna miletiyê Nikol Paşinyanê serokwezîr gotiye. Bêqeyziya bûna Ermenistanê hundir û der, ez hesab dikim çawa pirsa here sereke. Nava wî karî da sîstemeke girîng hema qulixdariya bêqeyzebûna miletiyê ye. Ez dikarim bêjim wekî nava sal nîvekî de qulixdariya bêqeyzebûna miletiyê pirsa pêşiya xwe danî miya ser kiriye. Ermenistan li regioneke Usaye li kî derê hal giran e, yê ku carna ser dibe û girêdayî bêqeyzebûnê ra halê regionê navnetewî ra pirsên pêşiya medanî wî hebin. Ez dixwazim bêjim wekî anê gurî hesabên îroyîn, Ermenistanê nava navnîşa welatên dinyayê bêqeyziya de ciyê xwe girtiye. Nikol Paşinyan gotiye. Komar Ermenistanî û Banka Avropiye Investisyon qeylnivîsara girêdayî piştgiriya miya serkirina bername bêqeyzebûna rêyên Ermenistanê ra îmze kirine. Anê gurî qeylnivîsarê Komîsiya Avropayê wê bername hetanî 4,250,000 yevro investîsiya bike. Anê gurî bername sajî 650,000 yevro wê çawa alîkariya texnîkî bê dayîne lê 200,000 yevro jî bûna teşkîldariyên tevgirêdanên Yekitiya Avropayê wê bêne başqe kirine. Kovara Sant Kazemagê Yerevan kiriye nava 20 aliyên turîzmê Nava bajarên regiona welatên Hevalbendiya serbesta paytext Ermenistanê bajarê tektenê ku ketiye nava vê navnîşê. Li Yerevanê ciyê nûsehene yên ku tevî ciyên Evropî nava konkurensiyayê danin. Awayên hêna Sovyeta berê bi konstruksiyayên nû ne. Paytexta Ermenistanê gelekî aktîv e. Sayta kovarê nivîsî ye. Nava wê navnîşê de sajî bajarên Çiliyê, Angliyayê, Portugalyayê, Fransiyayê, Portlandê, Dakarê û Brazîlyayê hatine diyar kirine. Cîgirê Serokwezîrê Ermenistanê Meher Grîkoryan sedertiya civîna Komîsiya Avrasyayê Ekonomîkiye li Sankt Peterburgê derbasbûyî kiriye. Tevbiyên civînê şixulkariya xebatên welatên endam yê nava Suka Yekitiyê de gotûbêj kirine. Tevbiyên civînê sajî pirsên girêdayî saskirina kolegiya Komîsiya Avrasyayê Ekonomîkî ra gotûbêj kirine. Parêzerê Ermenistanê mafên meriv Arman Tatoyan li Moskvayê sedertiya hemcivîna yekitiya parêzerê Avrasyayê mafên meriv kiriye. Wextê rast hatinê pirsên dereqa parastina mafên meriv hatine gotûbêj kirine û dereqa xebatên sala 2020 de hatiye diyar kirine. Deratê dîtinê ku hemberî hevkirinên welatiyayê tevayî derbas kin, teşkîldariyên tevayî girêdayî parastina mafên meriv ra teşkîl kin. Tevbiyên rast hatinê sajî pevketine ku embara elektroniyayê tevayî ya cerbandina endamên yekitiyê sas kin. Em birbînin, wekî yektiya parêzerên Avrasyayê mafên meriv, yektiya hewlinê ya ku îdarên anê gurê li Avropayê û Asyayê dighînine hev. Li Ermenistanê wê Akademiya Sportê û Turîzmê bêsas kirine. Dereqa wî yekê de wextê qisa tevî rojnamevana Katbê Federasyayê Gagik Sarkisyan gotiye. اوی دای دیار کرنی وکی تاوی فیدراسیا نامنه تاوی هورا خبردان درباز دبن. مرکز آکادیمیای ویل قیزا آشوتسکی به. سرک وزیری کردستان مسرور بارزانی هموی زین لکردستان اول تمامی دنیای سلاف کریه و عیده وان پیروز کریه. مسرور بارزانی خوستن خو علام کریه که ازدی جشن خو نوا آشیدیه او شابونه دا در باسکه. اوی جاره که ما این درقه خوی کرنا مافین ازدی دا دایه دیار کرنه. حکمت حریم کردستان و تو جداندنا نه هفشینه بونا که پشت کریه بده خویش که برای این مای ازدی گوه وگرن مالین خواه او همو مجال بونا وان هبن. نوا پیروز باهیا سرک وزیر دا حدیه گوتنه. همجاره که ما این بیر بینن و کی پشتی سه روژن روژیا ایرو عیده ایزی ده. همجی جه آلیه بشا آخفتنین کردی دا ججنا همیا پیروز دکن. هریما کردستان بونا همو اولا و ملتا مالا براتیه یه. در قویه که در لیدر کرد و سروک پارتیا کردستان دموکراتیک مسعود بارزانی وقت پیروز کردن ازدیا گریدای عیدا ازید را گویتیه. گریدای عیدا ازید را از پیروز باهین هر گرم ددمه خوشک براین ازدیه لکردستان و جه کردستان در. نوا پیروز باهیا مسعود بارزانی دا حتیه گوتنه. اوی گوتیه وکی پارستن آشیتیه برج همو آلیایه و کس بونا جداندنین بو ویه که پشمان نیبه. کوالیسیون نام نتوی یا بونا شرکاری دجیدائیش وی سال 2020 تعلیم کرنین پیش مرگا بردوان بگه. او کوالیسیون به سرکاری شتاتین امریکای یک بوی نوکی جانده ساجی آلمانیا، بریتانیا مزن، نیدرلاند، ایتالیا و تعلیم کردن پیشمرگا نوا سال 2020 دا بردوام بکن. فرماندار مرکز تعلیم اسرسیتو لیووتو علام کریه وکی تعلیم لشکری و سال 2020 بردوام بن به وی مرمی که همو قوات پیشمرگا بن فرمانداری که دا بن. شیورمند کوالیسیون ساجی گویتیه وکی خوات باشقت این درباس کرنه که پارس کردن پیشمرگای جنا بدن قوین کرنه. ام بیژن وکی کوالیسیون نونه تیوی جس سال 2014 دا نو دوران شرکاری دا جیدائیش پیشمرگا ددنه تعلیم کرنه. لطرکیه دیسا سی سرک باجار این کورد یین جه آیلیه پارتیا دیموکراسیا گیلا جه قلقین وان درخستنه. وزیریت ترکیه کارین هندر علام کریه وکی سرک باجار نهین بولانیکه او وارتوه جقبلخا حاطنه درخستنه و او نوا پیوهندین تاوی پارتیا کارکرین کردستان تنگونه کار کرنه. آنه گونی انفورماسیا ستندی سرک باجار ایران تپجی دیسا به وی معنی جقبلخ حاطیه درخستنه. امبیجن وکی ترکیه ایدیگیلک سرک باجار کرد جقبلخ وان دانه درخستنه. گلی گوهداری تیجا و دنگو باسین تزه بیستن. او را بری گوهداری واکرن لیلا کرم.
های لال من غریبه، های لال من غریبه، به طالعو نصیبه و رابانو کسب خویبه. به طالع نصیب و رابان و کسب خویب.
هایلال من غریب، هایلال اهل ملیب. به طالع نصیب و رابان و کسب خویب. به طالع نصیب و رابان و کسب خویب.
غریب که بیانی رابانو بیانی، آگر گرتا خانی و رابانو کس بنزانی، آگر گرتا خانی و رابانو کس بنزانی.
هایلال من غریبه، هایلال من غریبه، به طالع نصیبه كسب خيبة بطل نصيبة برمان كسب خيبة غريب كي عزمانا دلال عزمانا قولل كي ناران ربانو سر سر ياران قولل كي ناران ربانو سر سر ياران هيلال من غريب هيلال من غريب بطالب نصيب وربان كسب خيب غريب كده بگوتي دلال بگوتي جوتي آران چون جوتي ورابانو کمر فروتي جوتي آران چون جوتي ورابانو کمر فروتي هاي لال من غريب هاي لال من غريب بطالع نصيب ورابانو جذب خيب بطالع نصيب ورابانو جذب خيب
Yerevan xəbərdədə Qudarın hecə qöh bədnə para dudə ya məqalab sərnivisara şərəfnamə u şərəfxanə bədlisi. Də sərdəmə şah təhmasbi cigirə şah İsmaili də siyasət dəjvar u tuj ya dəvlətə İran elə həmbər kurdan bə məbəstə bə karanin avan lə dəji Osmaniyan kem tərz ləhat. Ləyəv qohartın kari vəhə nəbu kə bəkar bə dəvlətə Osmani tuşi keşə u dərdə səriyə bəkə. Çünki lə İranə hej dəjitya siyasi dənavbərə sərdarın ləşkəri yən Tırkən Qızılbaş yən Rəşmalvan u divaniyən kişvari da lısər çava brevə birinə valati nəhat bu çara sərkirin. لگلک دورن کردستان دجیتی لگل حکومات صفوی هر وکی جاران بردوان بو. لسال 1529 زلفقار بگ میره کردن گل هرش لدجی حکومات شاه ایران سرهلدا و بغداد دور پیچ کر و پاش داگیر کر و همو آخا ایراق خسته بن دستن خوا و سر خوا لبر سلطان سلیمان یکمین نچه ماند. لگل و چنده ده سیاست کردستانی یا دولت صفوی ده گریده کردان هنه گوهارتن کاری به بر چفت کهون. وکی مینک شاه ته ماسبی ده سال 1553 ده دورن ابهر و زنجان و سلطانی دان خلیل خانی. میره کردن سیاست منصوره به مرجه که میره نف بریس هزار کسان جد جگدارن خواب در لگل لشکر شاهی. هر بوی ترزیجی ده نوبر شاهی امیر کردن اردلان دا زوراو بگه یک جار باش بو. لی کردستان باکور دولت عثمانی که گهیشت بو آرمان جن خواه ده زیده کرنا ارد او ملک خواه دا او پشتی شهر چالدران ایران به نظم او لاواز نست کر. ایدی چاوین وی به هنده رانه دبون که کردان سر بخواه ببینه. ایجار جارکدن سیاست خواه یا کردستانی لبر جوان در باز کر. بلینرینا دولت عثمانی ایدی او گرینگیاک و کردان جاران هبو نما بو. وان برواجی پیمان نمه 1514 دست به دجیتی او اسکنجه دا کردان کر. لگور وی سیاست یک جوان میرگه این که دویا بویا بها تحلوشاندن میرگه ها بدلی سه بو بونا کج میرگه این دن را ببد درسک. لسال 1597 او 706 سال بون که میرگه ها بدلیسه ده دستن مالبت ها شرفخان بدلیسی دا بو. حکامداریا بدلیسه دم بو دم سربخا و نیو سربخا ده دستن و بنه مالی دا بو. هیزداری او گرینگیا و میرگه وسا بو که شا اسماعیل بی سه و دو لسال 1502 دا سربخابونا و برسمی بناسه. لی پشتی شهر چالدرانه حکمدارن بدلیس آلیه عثمانیان گرد. دولتا بدلیس یا نافچهی دوار سیاست نافخا او دروادا سیاست خواه یا سربخا هبو. لشکرکی 20,000 کسی لبر دستن و دولته بو لوقت پیویست دادگاره بو حتی 40,000 کسان جی بده سره هف. شرف خان لسر گرنگی و نفوزا میرگه ها بدلی سده بیجه که هر دمه که ایران بخواسته کردستان داگیر بکه دویا بویا لبراهیه دجیتیا حکومداریا بدلی سه و میرکتیا روژکیان بکره و حتی که او اشیرات ملکچ نده بو جه اشیراتا دن سره خواه نده جمان. اشیراتا روژکیان ده دریجایی دیرو که دا هر دم جبو سرخابون و آزادی خواه خبات کریه. بگوتن شرفخانی ده ناف کردان ده ته گوتن که به حجمارا برین ده دیوارن گلها بدلی سیدانه. اشیراتا روژکیان سرحل دایه. شرفخان بسا میناکه که بالکش لسرچ امکداریا بدلیسیان و حسکرناوان جمیرگه ها خواه و هر وها و هستا کوان لا همبری عثمانیان هبوده ده. لسال 1533 به پالدان هنک کسان شمسدین بک باب نویسکار شرف نامه و حکومدار بدلیسه یه و سردمه ته بانگ کرن و بارگه سلطان سلیمان یکمین. براهیم پاشای سرک وزید بره خود ده شمسدین بگه او دبیجه سلطانی ولات بدلیس جده دوید او لشونا وی ولات ملاتیه او مره شده ده ته. شمسدین لبرسوی ده دبیجه سر او مال او ملکه مه همی یه سلطانینه. جه ایلا بایکیان محمود امدان که جه آقاین روژکیان بو لوی دره بو. وی به زمان کردی گود شمسدین بگی پشتی که میراد بو وی ما او ایجاخا روژکیان جه دست مه چو جیانا مه بو چیه؟ اگر تو امر بکی اف از براهیم پاشایی ددم بر خنجران اف ایرو نزیکی 150 کسان جه اشیرت روژکیان لوی درینه او ام همی وی ده اوخر اوجاخ ده بهین کشتن او ام جبو بیرانینه ناوکی ده روپلن دیرو که ده بهیلن. دولت عثمانی میرگه ها بدلیسه جه دستن شمسدین بگی درخست. او جی نجار بو بری خدا بو جم شاه ته ماسپی لیدانه. پشتیوه گلک اول ایلو عشیرین کردان لدجی سلطانی رابون سرخوا. شاه ایرانه بخیرهاتن از شمسدین بگی کر او نازناو خانی جی پشکشی وی کر او او کر حکمدار سرا او مراخه. شمسدین خانی لیرانه کجا یکی جه مزنین قزلباشان که حکمدار خراسان بو مهر کرده بو. لسال 1534 لدورا کرهرودی یا سر به اومه وی کرک بو و ناوی وی کر شرف. هیش شرف خورد بو دما که دایکا وی مری و باب او جه بو پرورده کرنه دینایی بردستن قازین کرهرودیه. اکادمیک ولادیمیر زیرنوف یکو شرف نمه بو جارا یکمین چاپ کریدن ویسه که وان قازیان شاگرتن خواب برها زانست و رزگرتن بو زانین و زانست پرورده کرن. شرف هر جه ساروکاتی هینی خواندن و نویسینه بو و لگور عدتن و سردمه دویا بویا او به شاهزاده او کرن نجیب بزادهیان را ده بارگه شاهی و باعت خادی کرن. هر لوی داره باش هینی زانستن وی سردمه مینا قانون او شریعته بو. شرف خان ده سرحاتیه خواده ده بیجه که شاه ته ماسبی او هرتم پال دادن که خواه هینی هنره رسم کرنه بکن او دگوت وان که جاروبارا دست بدن هنره رسم کرنه. او هنر تمام مرووی دخملینه. گدارین دلال و بهیست پارادودا یا مقاله به سرنویسارا شرف نمه او شرف خان بدلیسی. پاراسسیا هونه نوا خبردانا میه سبیدا ببین او رابری گودری وارکر دیداله کرم.
Yeah.
Բաթի խեվերդոնը մեյ դի սերհևդատ է, մերա բնվիսն ու տելևոնքն է, մերդըմ ժի հիվյան նամ է ու տելևոնքրնեն ու այն է, դեմը խատրևոն։